Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Tentokrát nebudu uvádět hosta klasicky jako vždycky, protože Petr Gondek, který je tady dneska se mnou ve studiu, je tu už po několikáté a je to člověk, jehož životní oblouk už jsme několikrát představili. Takže dneska se budeme s Petrem zabývat tím, co je v jeho životě nové, co se změnilo. Každopádně na úvod. To, co v jeho životě zůstalo, tak je, že dále jezdí jako velitel vozu safety car na automobilových závodech, je stále dobrovolným hasičem, dělá japonský šerm Iaido a je to komplexně všestranný člověk. To, o čem si dneska ovšem chceme povídat, jsou jeho, řekněme, formální úlohy. A sice je expertem na legislativu NIS 2, GDPR, zároveň se stal garantem programu LLM na ochranu osobních údajů na CEVRO institutu. Petře, já tě tu vítám přesně po 8 měsících. Ahoj.
Ahoj, Tomáši.
Ty jsi přišel zase neostříhanej dneska.
Zase neostříhanej, zase jsem to nestihl. Minule, jak jsem právě koukal na to video zpětně, jak jsem si viděl tu svoji ofinu, jak ji tam mám dlouhatánskou a nestihl jsem to, no. Tak někdy příští týden musím stihnout. Navolila se hrozně práce, no, sám to víš.
Prostě toho máš hodně a je září, to můžeme říct. Sice venku pořád ještě krásný léto, ale nevíme, co dřív. Je to tak?
Je to tak, no. Zákazníci se nám vrátili z dovolený, takže konečně nás zásobují těma informacema.
Prací.
Já už prací mám dlouho. Spíš potřebuju informace dodat k těm, abych dodělal ty práce, co dělám. No a ty důležitý manažeři prostě, že jo, teď jsou konečně k dispozici, no.
Pojďme se do toho. Máme spoustu témat. Jako první téma, které bych otevřel, ono teďka vlastně hýbe odbornou veřejností, ale ono se týká všech, je téma whistleblowing. To je takové prapodivné slovo. Co to vlastně vůbec znamená?
Správně je to ochrana člověka, který oznámil nějakou nelegálnost. Má, že ve chvíli, kdy mám ve společnosti něco špatně, něco nelegálního, nějaké porušování legislativy Evropské unie a ten člověk to oznámí, tak aby byl chráněný proti tomu, aby v té společnosti někdo na něho udělal nějaké odvetné opatření. Ať už ho vložně propustili kvůli tomu, nebo posunuli v nějaký nevýhodný pozice nebo ho nějak šikanovi a tak dál. Tak to je jako zjednodušeně řečeno tenhle ta legislativa.
Dá se teda říct, že se to týká jenom firem? Není to obecně platné jako třeba GDPR, které dopadá i na občanskou veřejnost?
Týká se to společností a to buď to těch veřejnoprávních, to znamená, že to je nějaká třeba obec nebo nějaká větší organizace, která je jako škola nebo kraj a tak dál. A potom samozřejmě firem, který mají více než 50 zaměstnanců.
Pojďme si o tom říct něco víc, ty jsi to tak jako vzal obecně, ale jak to vlastně probíhá? Co si vůbec mám pod tím představit? Chápu to tak, že zjistím, že v té firmě je porušováno něco. Co je to něco? Co je porušováno například?
Tak jsou jasně daný body, který smějí být porušovaný, protože samozřejmě nemůžu třeba hlásit, že tamhle někdo nenatírá plot, nebo toto prostě zneužití tohoto systému. Jako jo. A obráceně může být pokutováno i vůči tomu subjektu, který by hlásil nějaký, nebo zneužíval tenhle ten institut k něčemu, co tak není, nebo vložně si třeba vymýšlel, jo, tak může být tenhle ten člověk sankcionován. Jo, jsou tam nějaký možný pokuty vůči němu. Nicméně ve chvíli, kdy zjistím, že někdo krade dotace třeba, nebo prostě tady pereme špinavý peníze pro někoho, tak to má oznámit tímhletím nějakým informačním systémem, který si ta společnost má zřídit a který ho chrání. To má, že sice tam je jeho identita nějakým způsobem uvedená, ale ten vyšetřovatel, protože ta společnost potom tím pádem má takzvaného vyšetřovatele, anebo pověřence, jak to nazveme, to je v celku asi jedno, když zákon říká vyšetřovatel, tak ten potom probere tu událost a řekne si ano, to je opravdu nelegální činnost, kterou my musíme řešit dál a buď to podstoupit nějakým jako trestním orgánům, nebo to dokážeme vyřešit sami, ale zamezit tomu, aby ten člověk, který to oznámil, byl nějak
potlačován,
tak,
exekuován. Ale oznámit komu? Jo? Protože ty mluvíš se znalosti toho prostředí, ber to tak, že já o tom nevím vůbec nic. Takže oznámit komu? On to oznamuje v té organizaci nebo?
Ano, on to oznamuje v té organizaci. Jo, on samozřejmě může jít rovnou třeba na policii nebo podobně, ale zase policie by automaticky zpětně někam se dostalo jeho jméno, že jo, prostě tady máme oznámení, že jo, pojďte nám to probrat. Takže když to udělá tím vnitřním kanálem, tak je vlastně ten vyšetřovatel té společnosti, který by samozřejmě byl teda nezávislej, tím nechci jako nabádat, ale samozřejmě pro většinu společnosti je tím pádem jednodušší to mít outsourcovaný tohle pozici.
Čili je to třeba jak ten pověřený z GDPR?
Tak a mimochodem se můžou zbíhat tyhle ty dvě role, jo? Není to jako, že by ta role musela
nesmí
být...
Nesmí tam být vazba k tomu
tak,
managementu,
tak, ano, chápu. Ano. Takže prostě ve chvíli, kdy přijde oznámení tomu v rámci toho nějakého informačního systému, který si zřídím, a já jsem jinak k tomu měl jako veselou story, protože nebo u jednoho našeho zákazníka, tak právník tam ten vnitřní systém zřídil stylem, že dal prostě na stěnu, na chodbu u recepce, která je hlídaná kamerou, tak tam hodil schránku, že jo, normální dopisní schránku a tady máme zřízený tím ten systém a tady nám házejte ty
podněty,
ty podněty jako jo, takže samozřejmě každý vidí, kdo tam je, že jo, kdo by se k tomu vůbec přiblížil, že jo, je tam strašná spousta lidí, kteří mají přístup k tomu kameramovému systému, takže jako uvidějí vlastně, kdo tam jako v něco házel, že jo, takže prostě už tím pádem toho člověka vystavují nějakému tomu riziku, že on bonzoval, že jo, on něco tady jako něco tam dával, takže bacha na něj, jako jo, a nebudem se s ním bavit a podobně, jako jo. A na LinkedInu jsme teda s některými právníky o tom vtipkovali, že jo, že teda kolik právníků bude potřeba ke zřízení takového informačního systému.
Kolik?
No, může být třeba nekonečno, že jo, protože on nevezme do ruky, nebo jeden vezme vrtačku, druhý vezme šroubovák, protože ty jejich ruce jsou chráněný životní práci.
No.
Třetí tam teda podrží tu schránku, aby přišroubovali. Čtvrtý bude listovat v občanském zákoníku, jestli to dělají dobře a tak dále, že můžeme samozřejmě rozvíjet, kolik
právníci tě budou mít rádi.
Jo, mě už vůbec s nimi mají, že jo, jako já se špičkuju takhle s nima. A další věc, že mě budou mít rádi z toho, co si nadhodil, že jo, jako, protože vlastně budu teďkon za nějakým programem studijním.
A než se ještě dostaneme k tomu, pojďme ještě se věnovat tomu whistleblowingu. Ty jsi to vlastně popisoval, k čemu to slouží. A to slovo tam i padlo od tebe, bonzovat. Je to takovej systém, který vede právě tady k takovému určitému tomu práskačství. Dá se to zneužívat? Dá se to použít jako klacek proti někomu?
Tak to se dá všechno. No, že jo? To
jasně.
Si zase jako budeme, že jo, kdo chce psa býti, ten klacek si najde, že jo, jak říkáš, tak je i důvod. Jo? A proto vlastně v tom zákoně je i vlastně ta nějaká, řekněme, sankce na toho, kdo by ten systém zneužíval. Jo, má, že aby, a zase když se k tomu dostaneme, tak vlastně každá škola, každá obec má nějakého toho svého jako hejtra. I já mám svého, že jo. Takže který prostě tam pořád jako hledá nějaké nedostatky a chyby a oznamuje to, nebo prostě vytváří nějaké události k tomuhle tomu. Takže ten systém by měl být proti tomu jako imunní. My tady máme jako jeden precedens, ale jako mezi náma, už jako ještě před vůbec tím vznikem toho zákona, whistleblowingem, tak Metrostav byl odsouzený, že jako společnost v Ratově kauze a právě tím jedním důvodem bylo, že ta společnost nemá nějaký svůj systém na to nahlašování těchto nelegálních činností a jeho řešení samostatně vevnitř. Takže ten precedens už tady jako máme, proč to mít, jako proč jako mít ten systém a řešit nějaký tyhle ty nelegální věci.
Čili považuješ to za nějak, řekněme, účelnou agendu, nebo?
Je to, tak každá takováhle agenda má nějaký svůj význam, ale stejně jako GDPR si to najde u nás spoustu takových těch, že jako, ježiš, to si zase na nás Brusel něco vymyslel, ale to prostě bonzování, to je prostě špatný a tak dále, jako no.
Říkal jsi, že to musí implementovat firmy od 50 zaměstnanců nahoru. Zas, je to nějaký výběrový kritérium, co nám říká to výběrové kritérium, že ve firmách do 50 zaměstnanců se to neděje, nebo to tam není
pozor,
potřeba?
Třeba u samosprávných jednotek je to už od 25. Jo. Tam zase je potřeba se teda přímo zeptat, jak to tam je. U firem prostě mám 50 zaměstnanců, tak
já se ptám tady, proto, no. Protože mi není jasné, proč jsou tam ty limity. Jo? Je to jako kdybys řekl, že 130 na dálnici musí dodržovat jenom auta o 4 tun nahoru. Jako, že prostě tak nechápu, proč to nemá jako obecnou platnost, pokud ten systém je tedy takhle.
Tak obecný je, mám 50 zaměstnanců, hurá, jo. Jsem tam.
Jako, a jo, firmy do 50 teda nemusí se tím vůbec zabývat.
Tak, ano.
Čili pro ně to není ani přijmout nějaká opatření.
Od 50 zaměstnanců musí zřídit ten systém. Mm-hmm. Jo, ten systém, ve kterém bude mít možnost ten zaměstnanec oznámit ty společnosti, že se něco děje a aby se to prošetřilo.
Čili zaměstnanci ve firmách do 50 lidí.
To ti můžou udělat taky, ale tam nemusí být. No,
nebude tam ten pověřenec, chápu to.
Tak, nebude tam ten pověřenec, ale hlavně tam není povinnost mít toho systému, ten vytvořící systém. To, že si dám schránku na zeď, tak není vytvoření systému, nebo oni se samozřejmě za to nějaký společnosti budou schovávat, nicméně tím systémem je potom, že do té schránky někdo chodí pravidelně vybírat a jak já si tam prostě zamezím tomu, že to nikdo nesleduje, nevidím, že už tam vybírám nějaký papír, nevidím, že tam někdo to háže. On ten tlak je opravdu spíš na to, aby jsem si ten systém zřídil, aby byl prostě virtuálně, aby byl elektronický. Jo, to je spíš tlak tohle toho zákona, než cokoliv jiného. I když samozřejmě těch způsobů, který si u nás některý zástupci společnosti vymýšlí při přijímání telefonama a podobně, tak dál, tak je spousta, no.
A ty už si naznačil, kdo by měl být v pozici toho vyšetřovatele. Měla by to být osoba, která je nestranná ve vztahu k tomu zaměstnavateli.
No, de facto to bude vždycky právník, protože ty role, nebo člověk, který má advokátní zkoušky, asi tak ten zákon je dost postavený na tohle, že prostě to už je to, řekněme, pro advokáty. Jo? Nicméně ten systém, málo kdo z nich jako umí vytvořit, takže je to nějakou spolupráci mezi servisní organizací, která takový systém je schopná poskytnout a právě nějakým advokátem.
Klíčová otázka, od kdy to platí?
No, od prosince 2019, ale bohužel náš zákon vešel v platnost až teďkon. Teď jsme trošku jako zase, když si nepamatuju přesně ten datum, ale my jsme jako Česká republika dostávali poměrně dlouho jako pokutu od Evropské unie za to, že to nemáme to jako přijaté do našeho řádu. Jo? Takže ten teďkon konečně jako vstoupil v platnost ten náš český zákon.
Takže už platí.
Už platí. No ale jako správně všechny ty organizace už to mají mít tři roky v platnosti. To máme jako s GDPRkem, že jo? Tak je sice jako, no, něco tady máme, jako, ale...
Jasno.
Ale, no.
Když se zmínil to GDPR, pojďme se podívat i na to. GDPR vlastně se muselo implementovat k 25. květnu 2018. To je už před více než 5 lety. Jak to dneska vůbec GDPR vypadá? Tehdy to byla taková situace, že nastane pomalu konec světa po tom datu, jo?
Tak, ačkoliv byly dva roky na přípravu, ano, tak poslední ano, měsíc byl, že jo, úplně...
Byl výživný?
Tak, jasně, to jako byla skoro katastrofa, že jo. Že
ale prostě bylo to takové téma, které v tom veřejném prostoru se ozývalo ze všech stran. Mhm. A já mám dneska pocit, že GDPR už je něco takového, co vlastně o tom člověk neslyší.
Jo, jo. Ale já jsem zrovna paradoxně včera o tom měl povídání s pár lidma ve sněmovně. Mhm. A tady nám chybí na tohle to nějaká edukace, a vlastně jsme se bavili v tom minulém podcastu spolu. Není tady něco, co by lidem vysvětlovalo, proč tyhle ty věci nutně potřebujeme. GDPR je u nás všeobecně špatně vnímaný, je to něco, co prostě se
jako
na nás ušil,
bude,
je tady prostě nějaký souhlas, musím papír navíc, musím vyplnit a tak dále. Jako jo. Normální lidi neví, že žádný souhlas, nebo kdy ten souhlas jako opravdu je potřeba. Že ve většině případů ten souhlas nepotřebuju. Že prostě třeba v hotelu nepotřebuju podepisovat souhlasy s zpracováním osobních údajů, protože hotel jasně potřebuje moje osobní údaje na to, aby mi vystavil fakturu. co se týká cizinců, tak musí podle cizineckého zákona nahlásit, že tady ten cizinec bydlí. Jo? To prostě tam je povinnost, mají na to portál.
Má to povinnost
A i ten hotel má nějakou, jako řekněme, právo vědět, kdo mu tam bydlí. Protože, vím si, že ten hotel odjede a on zjistí, že ten pokoj je rozebraný, že jo.
Ukradl televizi.
Třeba, jako, nebo rozbil něco, tak má právo požadovat tu náhradu té škody, která tam vznikla, že jo, potom on jde z toho hostu. Takže on má nejenom to povinnost, že jo, řekněme, z účetnictví, že musím vědět, komu vystavuju fakturu, ale i já mám právo, komu poskytuju vůbec tu službu, vědět, jako ty údaje, komu tu službu poskytuju, abych potom mohl vymáhat nějakou svoji škodu, která mi vznikla. Takže nepotřebuji na to žádný souhlas. Není jo. Tam jako prostě, že bych měl honit nějaký souhlas.
Dává smysl.
Tak. A ten souhlas, protože všude máme přesouhlasováno, je až ve chvíli, i po těch 5 letech, teda, že jo. Ten souhlas prostě potřebujeme až ve chvíli, kdy ta organizace po mně chce ty údaje navrch, ve chvíli, kdy jako vlastně chce sama od sebe. Jako
už něco neslouží k těm účelům.
Tak. A máme to typicky u těch jako jak jsou ty kartičky věrnostní u obchodu, že jo, a to. Zase lidi úplně šíleli u nás, že jo, kvůli covidu v tom, že jsme měli jako zavíst nějaký systém na to, jestli jsme potkali nakaženýho nebo ne. Těžko teď jako zase, nebo můžeme spekulovat o tom, jak to bylo účinný nebo neúčinný, vzhledem k tomu, jak se ten virus choval, ale všichni se bránili tomu, že tohle to dělat nebudeme, nějaký covid pasy a podobně, ale strašná spousta lidí má aplikace těch různých obchodních řetězců, který je opravdu sledujou a vlastně ty lidi jim ty data dávají se souhlasem, oni ten souhlas dají, ale vůbec si neuvědomí, co to vlastně znamená, jak se svíkají do naha před tou obchodní společností. Je úplně jedno, jako která, protože těch aplikací dneska je celá řada, ale ten obchodník, že ví, co ten člověk pravidelně nakupuje, jo? Nebo co rád nakupuje, z toho vidí z těch částí, z té nabídky, tak jasně, že třeba vidí, že tady dává přednost tomhle tomu. A samozřejmě, že ty obchody to využijou a nevyužijou to ve prospěch toho zákazníka, ale ve svůj prospěch. Mm-hmm. Jo? Takže proto je to GDPR tady, aby chránilo toho spotřebitele, aby chránilo toho člověka před nějakým zneužíváním těch osobních údajů. Jinak osobní údaje my potřebujeme. Je to vlastně i v preambuli toho nařízení, že osobní údaje potřebujeme k tomu, aby jsme jako společnost fungovali, aby jsme mohli vydělávat, aby jsme mohli pracovat a žít. Že jo? Takže prostě to potřebujeme. Jenom nemáme to vysvětlování k tomu a chtělo by to, aby prostě tady byla nějaká organizace, tak jako máme BESIP na silnice, tak aby tady byla nějaká organizace, která se to jako ujme a bude dělat nějakou prostě prezentaci k tomu a vzdělávání jako a vysvětlování toho, co se děje, proč to potřebujeme. Ale zase na druhou stranu není to potřeba jenom GDPR, ono to je podle mě potřeba, jako by stát se vůbec v tomhle ohledu staral o spoustu jiných věcí, aby vysvětloval lidem, jako co se proč děje, proč potřebujeme udělat nějaké rozhodnutí v tomhle ohledu a tak dále. Jako. Takže nejde jenom o GDPR.
Zmínil jsi stát, jak to v současné době zhruba vypadá řekněme, s exekucemi, s pokutami za to GDPR. To byla taky svého času taková obrovská agenda, že tam budou takové jako vražedné pokuty.
Tak pokuty samozřejmě běhají v docela vysoké výši. Mimochodem Česká republika jako patří mezi jako země, které udělali velmi vysokou pokutu. U nás dostal Avast. Spousta jako lidí určitě bude znát ze svého počítače a Avast.
To jsou antiviráky,
ale,
že jo?
No jasně, ale ten jejich systém fungoval tak, že vlastně přesně sbíral takovýhle informace, o kterých jsem já před chvilkou povídal, že jo? Prostě kam ten člověk chodí na nějaký stránky, to, co má v oblíbení a tak dál. A tyhle ty informace poskytoval někomu dalšímu. Jo? Právě nějakým obchodním řetězcům a tak dál. No a tam to dopadlo teď, že jo, ta sekera, že jo, takže prostě a vás dostal rekordní pokutu, teď si taky zase z hlavy neřeknu, ale každý, kdo zadá do Google a vás pokuta, tak to hnedka dostane. No.
Další téma, který tady mám poznačený, je legislativa NIS 2. Opět, jo, Představ nám to vůbec, co to je.
Tak a zase, bude to teď ve spoustě případů jako braný, že ty vás zase tady něco vymyslel, já tady podnikám nebo prostě to a teď se na mě vymysleli, že tady mám jako mít nějakou další legislativu splňovat a tak dál. NIS 2, zjednodušeně řečeno, je zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten bude novej.
O jaké? Starý,
kybernetické. Pardon, asi mumlám trošku. V současné době žijeme ve dvou světech. Žijeme v tom reálném, tady, kde se vidíme, povídáme ano. si a pak máme ten druhý, ten virtuální.
Avatara.
Toho avatara, to je ten prostě neviditelný svět. Ale máme to, žijeme v tom. Jo? To není jako už dneska, že bychom si něco hráli, nebo to. Opravdu žijeme reálně ve dvou světech. V tom reálném životě tady jsme úplně naučení, jak se máme chovat. Dětem vysvětlujeme, že jo, tamhle si neber od nikoho cizího bombony, že jo, před školou, zamykáme dveře, auta zamykáme a tak dál. Jsme už naučení v tomhletom světě, řekněme, nějakého bezpečného života. Ale v tom virtuálním světě to tak není. A i když máme nějaké jako zařízení, které nám tu bezpečnost tom dělají, tak stejně potřebujeme tu bezpečnost nějakým způsobem jako posílit. A z toho důvodu vzniká tenhle ten zákon. A sice se teď, řekněme, někteří podnikatelé budou jako zlobit, že teď to na nás jako dopadne, ale ono to je stejně v jejich zájmu, aby se jako zabezpečili i v tom virtuálním světě. Protože jak já můžu jako bezpečně a perfektně podnikat a rozvíjet svou společnost, když mi někdo krade data a moje konkurence se chová podle toho, že vidí, jaký já mám ceny, jaký já mám prostě třeba marže, jo, kde dokážu ušetřit a tak dál. Jo, to je jako důvod, proč se ty společnosti mají zabývat svojí kybernetickou bezpečností a proč ten zákon přichází. A samozřejmě starý zákon už je prostě tady s náma, že jo, skoro 20 let, tak je potřeba prostě to upgradeovat, zavést nějaký nový pravidla. Mezi tím, co vlastně ten starý zákon vzniknul, tak se nám tady vyvinulo třeba ISO 27000, jo, který se tomu věnuje. Zase jasný, že ten zákon nemůže říct, všichni se budete chovat podle toho ISO. Jo. To prostě taky nejde. Nicméně bude specifikovat, rozdělí nám vlastně organizace na dvě kategorie, na ty vyšší povinnosti, kde musím opravdu jako, nebo takhle, v obou těch kategoriích musím dbát nějaký kybernetické bezpečnosti.
I ve vlastním zájmu.
I ve vlastním, tak hlavně to, ale bude ta vyšší povinnosti a tam je jako trošku paradox, tam se to jmenuje, jako ta firma bude jako základním subjektem. Má ve chvíli, kdy budu základním subjekt, tak budu muset plnit ty vyšší povinnosti. A ta nižší kategorie, tak tam to bude důležitý subjekt. Jo, což nám jako...
Já, ta když terminologie,
to vidím,
že?
Když to vidím v té terminologii, tak si říkám, ha, to ty lidi bude pěkně má zase.
To teda, jako, jo, to jako by protože, opačně.
Tak, ano, jasně, protože ten každý si bude říkat, že já, když jsem důležitý subjekt...
A já jsem jenom základní, že jo?
Tak, jasně, jo, takže, ale bude to, je to obrácně. Základní subjekt prostě budou třeba nemocnice, jo, nebo různý energetický jako společnosti, vodárny a tak dál, jo, protože to jsou všechno oblasti, které pokud by nefungovaly, a ty příklady toho, když nikdo nefunguje nějakou dobu, tady máme, to není zase jako...
Tak to bude hražovat bezpečnost státu.
No ale i náš život, to nejde jako jenom o bezpečnost státu, ale i náš život. Vem si, když nebude fungovat 14 dní ta nemocnice.
Tak to co máš to znamená? Problém.
Musíme jezdit někam jinam, ale ta nemocnice jako bude schopná třeba provádět jenom úplně nějakou tu základní péči. To je jako opravdu teďkon jako vyřeším nějaký život ohrožující stav, to má, že člověk krvácí, jak mu to zavážeme, nebo to, ale už mi kvůli tomu nefungují rentgeny, nefunguje mi kvůli tomu sono, tak já se do toho člověka nemůžu podívat, nemůžu provést nějaký bližší vyšetřování toho člověka a tudíž nemůžu nasadit tu správnou léčbu, kterou on potřebuje. Jo? Nebudou mi fungovat třeba laboratoře, tak já nevím, jaký rozbor, jaký látky má ten člověk v sobě, že ho neprovedu rozbor a tím pádem jako nevím, jak ho léčit. Jo? Tak to je příklad z té nemocnice. Ale třeba vypadne vodárna, tak nebo vodárna tím, že bude kybernetický zasažená, tak bude špatně dávkovat chlor, tak ta voda vlastně nebude
jedovatá,
bude taky nebudu moc pít. Jo? A obráceně, jako když ta chlorová voda vyteče někam jinam, tak to zabije jako život v řece a podobně. Takže jsou věci, které musíme chránit v tom kybernetickém světě úplně stejně tak, jako v tom fyzickém. A ještě to hlavně si propojit, že jo? Protože jsou věci, když... Teď jsem se zrovna setkal s příkladem, jako jo, řeknu. Perfektně zabezpečná, jako řekněme, nějaká společnost, všichni mají svoji kartičku, jo, že vlastně bez té kartičky se nemůžou dostat dovnitř, ještě nějakým způsobem ověřuje a smí do nějakých místností jenom určitý lidi. Mm-hmm. No, ale najednou tady je jedna kartička, kterou dostávají uklízečky a vlastně nikdo neřeší, která uklízečka dneska přišla. Protože ji máme objednout tamhle od nějaký firmy.
Takže jo. Putovní ta kartička.
Přesně tak, jo. A to jsou věci, kterými se jako v rámci ty kybernetické bezpečnosti musíme zabývat, protože ve chvíli, kdy toto je jako u řetězu, že jo. Řetěz je tak silný, jako je nejsilnější ten nejslabší článek a to samý máme v tomhle tom. A teď musíme spojit dohromady tu bezpečnost fyzickou a kybernetickou a postavit si nějakou obranu a myslet na to. No, a to je vlastně důvod, proč ten zákon přichází nebo proč se jako upgradeuje a bude říkat, že tyhle ty společnosti se tomu musí opravdu věnovat. Jo? Ne, že to necháme na vás, ne, prostě budete muset.
A přijmout nějaká opatření, aby aplikovali softwarovou ochranu.
Tak a zase, bude to teď vlastně mi trošku nahráváš na další věc, jo, že trošku varovat, protože tak jako s GDPRkem, tady vyběhla spousta lidí, tady si kupte tohle a tím vyřešíte GDPR.
A je to hotový.
Ne, není to tak, to prostě tohle to je věc, kterou si nekoupí nikdo v krabičce. Nekoupíš si to jako, nebo moje oblíbené právě GDPRku, nám to vyřešil právník, my to máme v pořádku a vytáhnu právě ze šuplíku ten souhlas, že jako jo, tak ne, to nevyřešíte, že vám právník napíše tadyhle jednu směrnici a jste vyřešení, ne, to je prostě komplex, takže pozor na to, jestli vám někdo bude říkat, tady, když si koupíte ode mě tohle, tak vyřešíte NIS2, jo, ne, nevyřešíte, to jenom vám pomůže v nějaký části, pravděpodobně. Může taky pravděpodobně je stát, jakože jenom vyhodí peníze, jako jo.
Tak to je podobný případ jako s účetnictvím, že jo. Když si koupíš krabicový software, tak nevyřešíš účetnictví. Máš jenom nějaký prostředí, ale to je kontinuální, permanentní proces, který trvá tak dlouho, jak trvá podnikání.
Ano. Jo, to jsi řekl krásně. A prostě pořád v cyklech. Musím zanalyzovat, co se stalo, jak fungují ty vůbec moje jako za to.
Když sledovat legislativu.
Plot, jasně, ale když postavím plot okolo baráku, tak taky, že jo, ten plot za 3-4 roky už může být někde děravej. Hlídám to, jako obcházím ten plot, pravděpodobně ano, že jo. A to samý musím dělat i v té kybernetice. No.
To je určitě zajímavá věc, protože obzvlášť v poslední době se množí kybernetické útoky ze všech možných stran, že jo, jsou hackerské útoky a víme to dobře. Teď je, myslím, zrovna minulý týden nebo něco nefungovaly, asi 7 bank bylo.
A to byl vcelku jednoduchý útok, který uděláš takhle. Jako,
no, jo? Ale přesto nefungovaly.
No jasně, protože ve chvíli, kdy na to nemáš, a zase, ta obrana v tomhletom případě toho DDoS útoku by byla jako jednoduchá. Nevím, proč jim to trvalo tak dlouho, to zase otázka pro přímo ty týmy, jako jejich asi. Nicméně tenhle ten útok, který byl provedený, je vcelku jednoduchý. Je to jako, když pošleš na dálnici 40 traktorů, jo, tak najednou ti ta dálnice nejede, že jo, jako jo. Tak teď, jak zareaguje, že jo, to tak policie najede na místo, že jo, začne vyhánět, koukejte vypadnout, že jo, a pak si jde dálnice se zrozjede. A to je vlastně ten DDoS útok, jako jo, jednoduchý. Prostě tadyhle někdo použije nějaký zařízení, který se tady tohle toho serveru začnou na něco ptát, jenom se ptát, prostě nedělá nic.
Zahltí ho dotazama.
Tak a zahltí ho tak, že vlastně nemůže odpovídat na ten tvůj dotaz, kdy ty se jdeš přihlásit do svýho bankovního účetnictví, tak se nepřihlásíš, protože tam stojí těch 5 traktorů před tebou. Že?
Jasně. Jako, no. On řeší miliardu dotazů, které tam jsou.
Tak. A další věc je, že my máme ve svých domácnostech miliardy takových zařízení, které jsou už jako použitelné na tyhle ty věci, ale žádným způsobem je nechráníme. A vlastně jenom poskytujeme k tomu, aby jako fungovaly na tyhle ty útoky a na tyhle ty sběry. Jo.
To jsou různé ty Wi-Fi a Nebo?
Levný, Wi-Fi, ale i ty televize. Ježi, teď mi vypadlo, jak se jmenuje to zřízení k televizi.
Set-top box.
Děkuju. Takže prostě ty chytrý set-top boxy, který lidi mají, ty jsou jako ve spoustě případů jednoduše jako napadnutelný a zneužitelný. Jo? No.
Ty jsi svého času působil jako poradce pro legislativní výbor ve sněmovně pořád?
No, ne přímo takhle, jako že by se ta pozice takhle nazvala, ale běhám tam často jako poradit se s lidma, jak se nějaký zákon má upravit, nebo co tam je vyloženě jako špatně, no. Teď se právě řeší ta NIS-2. Z mýho pohledu třeba právě ten dodavatelský řetězec je jasně teďko napsaný tak, že nesmíme brát věci z Číny, což jako dává význam, ale na druhou stranu to bude strašně drahý. Náhrady jiný nemáme. Vemte si, že vlastně třeba telefony Apple se vyrábí v Číně, že jo? Společnost Foxconn, která je vyrábí, má vlastně většinu svých zařízení v Číně, takže my se tomu jako nevyhneme. Ta snaha toho přenést zpátky tuhle tu inteligentní výrobu nebo vůbec nějakou sofistikovanou výrobu zpátky do Evropy tady je jasně daná jako, a je to v našem zájmu, to jako samozřejmě. Ale nelze ten zákon teď jako nadhodit takhle, že to uděláme jenom jako na, jako že prostě zakážeme jednu zemi. Jo? To si nepomůžeme. Ta směrnice je napsaná jinak, že já musím vlastně, ty moji dodavatelé jsou nějaký ten článek toho mýho řetězu bezpečnosti. A já jako ve chvíli, kdy já používám nějaký dodavatele, který není bezpečný, který mi do tom mým perimetru dělá nějakou díru. Ale to je třeba právě ta uklízečka, o které jsme mluvili před chviličkou. Tak jako, jak já vím, kterou uklízečku mi sem teďkon ta facility agentura poslala? Je to, chodí sem furt ta Máša, nebo najednou tadyhle teďkon najednou přiběhne nějaká nová Oksana, že jo, která jako je neprověřená a která má nějaký konek se někam jinam, že jo, a nepůjde mi sem teda jenom uklízet, ale rovnou mi tady strkat do těch mých zařízení nějaký USBčka, že jo. Jo, takhle by to mělo být myšleno, hlavně teda ten zákon, co se týká třeba toho dodavatelského řetězce. No.
Poslední blok, CEVRO. Začal působit na CEVRO institutu, to je taková VIP instituce. Co tam děláš?
Jsem garantem programu LLM Studia o ochranu osobních údajů, takže vlastně připravuju celý ten soubor, budu tým těch lidí, kteří budou přednášet vedle mě, jako taky si tam něco řeknu, že jo, ke studentům, nenechám to jenom na těch ostatních lidech. Ale mám prostě vybudovaný tým, který bude přednášet, potom je to vlastně nějaká práce s těma studentama nad jejich jako závěrečnýma pracema, tak, takhle, jednoduše, no.
Takže se té edukaci vlastně věnuješ?
No tak to i s tebou, že jo, vlastně tady, když si povídám, jak se snažím jako tak nějak jako působit do lidí, že jako to GDPR, proč se mu věnuju, že to není jako jenom, že chci od někoho vybírat peníze, ale že to nějaký význam má a ten význam jako je důležitý pro nás, pro všechny, není to jenom jako, že jdeme někoho buzerovat.
Já si myslím, že to bylo poměrně hezký závěrečný motto, že všichni by se měli věnovat té bezpečnosti, nahlížet na ní teda tak, aby vnímali, že to není jenom buzerace, když použijem tohleto slovo, a že ta bezpečnost je důležitá.
Tak a je v zájmu každého toho, kdo podniká vůbec nebo vede nějakou organizaci,
aby se chránil.
Jo. Ještě, že se vlastně můžeme vrátit k té NIS-2, tak NIS-2 nám jako přináší přímo do toho zákona, nebo přímo v té směrnici je, že vedení společnosti jako ten přímý management je trestně právně odpovědný za to, za ty opatření, aby něco fungovalo. Ale on to tam nemusí být, protože ta trestně právní odpovědnost statutára společnosti nám vychází v tuhle chvíli ze 101 vyhlášek a zákonů. Jo, takže jako to, že to teďko napíšou ještě navrch, tak to je jenom další jako střípek do toho, kdy ten statutár společnosti je nějakým způsobem odpovědný. Jo.
Rozumím. Ta změna je v podstatě kvalitativní, protože on ji stejně už má, takže to nepřibývá navíc, jenom se to lépe, nebo řekněme, přesněji specifikuje tak, v tomto kontextu.
Jasně.
Dobře, Petře, já už nemám další otázek. Máš něco na závěr, co bys rád vzkázal divákům?
Jo, co jsi mi řekl, utnul, nevím.
Nechci utnout, klidně povídej, ale...
Povídej, no. To taky mi jako nic nenapadá. My jsme vyčerpali, no, to GDPR, to je u mě takový hlavní téma, no, a bezpečnost.
Dobře, já ti děkuju moc krát za návštěvu a ať se teda daří.
Jo, děkuju, teď se daří, dobře. A
to rád slyším.
Jo, rád jsem tě viděl a rád tě zase uvidím, no, i bokem, než za mikrofonem.
Zajdem na jedno.
Jo.
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Náš podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím.